за življenje.
Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji za življenje, ki danes nastaja na Stični mladih. Ja, drugače je. Tole je sicer ponavadi umirjen pogovor, brez kake glasbene podlage. Danes bova glasbeno podlago imela, kot kaže, precej živahno. Tik predno smo vam voščili dober dan, smo slišali z velikega glavnega odra, nad katerim je napis Zakaj on, ki je geslo letošnje Stične. Stična, smo pripravljeni? Gremo! In na tole smo pripravljeni, sva prikimala tudi moj sogovornik, Mitja Markovič, ki ga prav lepo pozdravljam. Voščim dober dan, Mitja.
Lep pozdrav tudi vam. Ja, vse tako je za življenje, ne, bo tako fajn živahno to iz ozadja. Ne.
Tako, tole bo za življenje, za mladost, iz mladosti ven danes, iz stične mladih. Mitja, vem, da te naši poslušalci dobro poznajo tudi kot sogovornika, bodi si lani soustvarjalce našega radijskega misijona, kot sogovornika z Blažem v globinah in drugače. Tisti, ki so zazrti v življenje z župni po slovenskem, vedo, da si pustil pečat na krškem koncu, da si zdaj v Šentjurju, ki smo ga obiskali, tudi kolesari na zadnjem romanju. Kako z mladostjo in stično povezan si, tega pa ne vemo. Si?
ja, zelo. Zdaj, ko smo v ta drugi koloni čakali, ko smo se z mladimi vozili z avtobusom, sem proti stični, sem tako prav probal reflektirati in sešteti vsa leta, kar hodim v stično, pa nisem točno seštel, ampak vsekakor preko 30 let, vsa leta, s kako izjemo, če je bilo res kdaj kaj zelo nujnega, da sem manjkal drugače pa ves čas, najprej kot odeleženc še iz domače župnije, pa potem kot srednje šolc na fakulteti, potem pa tako zdaj, tako bi rekli, na pol službeno recimo, tako da ja. Imam privilegij, pravzaprav imam privilegij. Smo se ravno pogovarjali s sodelavkami, ki so tudi hodile v stično, včasih ne, je razlagala ena mamica, ki ima sina tu, ne. Takrat rada bi bila muha, da bi prišla noter, da bi ta vibe, da bi to vzdušje začutila, ne. Jaz imam pa privilegij, da lahko pridem, ne, čeprav nisem več tako po letih mlad,
no. In si vsako leto zdraven. Mitja, z te prizme Stične mladih gledano na tole našo deželico slovensko, kako misliš, gre mladini, mladosti in veri nad obojim?
Ja, to pa ni več tako lahkotno vprašanje, kot je lahkotno vzdušje tu danes okrog tega prizorišča. Ja, mladi smo kakorkoli del ene, pač te velike slike in velike slike cerkve in velike slike družbe. Ne? Mislim, da gre tu za dva pojma sem razmišljal, za dve resničnosti, ki včasih mi pomešamo sploh v slovenski cerkvi. Eno je to ta družba, ne, katero pač gledamo in ugotavljamo, da nima več krščanskega temelja in ne diha krščanski vrednot in tak naprej. Ne. Se pravi, to je ena stvar, je ta družbena slika. Ne. Drugo je pa vprašanje res vere. Ne, ker recimo, ne vem, vprašanje krščanstva kot nekega nabora vrednot. Ne? To lahko nekdo zagovarja, pa sam osebno ni veren. Ne? To je vprašanje politike, to je vprašanje tega, kaj jaz kot, ne vem, družbeno bitje prepoznam, da ne vem, to, kar je v Svetem pismu napisano, je tudi najboljši vzorec za to, da mi kot družba skup živimo. Kristjani verujemo, da je to najboljši model. Ne? Ampak pravim, to lahko zagovarja nekdo, ne glede na svojo vero. Seveda nekdo, ki je veren, laže to zagovarja, ampak ne vem, zadnji sem glih poslušal, zdaj, če sem prav zaznal, da je eden najbolj, bi rekli, kaže, militantnih ateistov britanskih, ne, da se je opredelil za kulturnega kristjana. Se pravi, zagovarja, se pravi, ta družbeni vzorec, družbeni red kot tisti, za katerega je najbolj smotrno, da sledi krščanskim vrednotam. Ne? S tem vprašanjem se jaz kot duhovnik ne ukvarjam, tako se seveda mi ni vse eno, seveda z zanimanjem spremljam, kak je izid volitev, zaradi tega, ker je od tega odvisno tudi to, kako mi živimo, kako je vzdušje, kako lahko ali težko je biti kristjan, ampak jaz svoje poslanstvo seveda doživljam v tem drugem polju, ne? Se pravi vprašanju osebne vere. Ne? Se pravi osebne vere, ki jo jaz razumem kot osebno zavestno odločitev, jaz želim biti Jezusov. Jaz želim biti Jezusov učenec, želim hoditi po tej poti, želim slediti njegovim vrednotam, želim biti njegov, se pravi, tu gre pa za odnos. Ne? Zdaj, pri tistem prvem se da to v neke statistike ujet, ne, to tvoje vprašanje, ne, kako je s temi nam tiste ne preveč spodbudne ali pa kakorkoli gledamo, ne, statistike svoje povejo. Tu pri vprašanju vere je pa težje, je pa težje, ne. In tu so včasih, ne vem, čisto osebne, individualne zgodbe, ki, ja, ki so lahko razlog za neko žalost. Je pa kar nekaj lepih zgodb, no, jaz sem vesel in Bogu hvaležen, da nas vedno dovolj po cartem spodbudi z lepimi zgodbami, da sploh ne zgubimo upanja in zdaj, ko se je začelo novo pastoralno leto, tak se je bilo fajn preživeti poletje, pa ne, potem, ko se je julij z vsemi pastoralnimi dejavnostmi malo izteko, tako v avgustu malo zadihati, ampak smo vsi v ekipi tak res navdušenjem gledali v novo jesen in odpirali koledarje že konca avgusta in tak naprej. Pravim, dovolj nam daje Bog nekih znamen upanja, tako na področju mladih, kot na področju nas odraslih kristijanov, da z navdušenjem delamo, kar delamo.
No in to navdušenje je zdaj videti tudi, če pogledava ven iz našega studija. Tule na štirih kolesih zdaj že vidiva množico, ki se zbira pod glavnim odrom na Stični mladih 2024. Mit je tale pogovor, ki ga zdaj poslušajo naše poslušalke, poslušalci, nekako teče pod naslovom, geslom, drevo, ki ima močne korenine, se viharju smeji. Ta malajski pregovor se meni zdi zelo posrečen, tak poln optimizma, pa veliko resnice je v njem. Se ti zdi, da Stična mladih dokazuje, da si mladi želijo imeti krepke korenine, tudi v tem krščanskem duhu, ki si ga omenil. Se ti zdi, da je tole, kar zdaj le gledava, ker bodo poslušalci slišali ta odmev, da je to lahko dokaz tega?
Jaz mislim, ali pa tudi, ko gledam samega sebe kot mladega človeka, ki je prihajal Stično, te stvari verjetno ne tako ne ozavestiš tistem trenutku. In verjetno večina teh mladih tu zdaj to racionalno ne bi rekla, da se točno to dogaja, ampak ja, smo tu, so tu in to se dogaja. Ne? To se pa vidi potem po sadovih ali pa ko sami sebe gledamo nazaj, kako smo rasli, ne vem, tudi sam sebe, ko gledam kot človeka, ki raste v spoznanji, v odnosi in tako naprej, vidim, da so ta srečanja mladi bila tudi meni tako dragocen gradnik v tem, kar sem danes. Pa ne sam takrat, ko sem bil še sam kot udeleženc, ne, ampak tudi kasneje, ko sem že malo bil zraven pri soustvarjanju, ne vem, sem se ravno spomnil enega leta, ko sem bil na študentskem centru, ko je zelo pomembna bila tale grafična podoba, mene sem z enim soplezavcem gor po vrhu tur nalezla, ker je bilo treba dol napeljati tudi neke nadeli, barvne ja, trakove in to. Ja. Ti so jaz tam gor plezal, recimo. No, hočem reči to, da v tistem trenutku, se to ne velja sam za Stično, ne, veliko stvari ali pa večino stvari lahko vrednotimo ali pa jih prepoznamo kot neke ključne gradnike svoje osebnosti, pa tudi svoje vere, polko gledamo nazaj, ne. Potem vidiš, aha, ja, to je pa bilo, ne. Takrat si pa preprosto vesel, srečaš se, poslušaš, nekaj se te dotakne, ne.
Torej, naša oddaja za življenje ob sobotah redno je neke vrste tudi svetovalna, ko sogovorniki odgovarjajo na prav konkretno vprašanje, biti no in iz tega zdajle, češ, morda se ne zavedajo mladi, kaj vse lahko ena taka sobota, ena tako srečanje sovrstniki lepega prinese in pusti, pa po drugi strani vprašanje strani staršev, tistih, ki so zdajle po veliki večini seveda ostali doma, nekaj videti tudi mladih družinic, ampak se ti zdi, da se starši zavedamo, da je cerkev zdaj z veliko začetnico tudi prek Stične mladih lahko pomočnik pri naši vzgoji?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ja. Tisti starši, ki svojo vero živijo na tak način, kot smo se prej pogovarjali, se pravi iz tega osebnega prepričanja, želim biti Jezusov, ki seveda skušajo na to pot neusiljivo, pričevansko, prepričljivo povabiti mladi rod, ne, svoje otroke ali pa pol celo svoje vnuke, da gotovo z veseljem in hvaležnostjo sprejemajo vse take pobude, ki vam pomagajo pri tem, da njihovi mladi rastejo. Mm-hmm. Ker danes smo vsi dovolj razgledani in tudi mladi krščanski starši, ne, da pač vemo, ne, do nekega časa je družina tista, ki ima odgovore na vse in tako kot mama in ata reče, da tako je in je to super, uh-huh. ne, ker sta ata in mama heroj in sta najboljša nekaj naprej. Pol enkrat pa se stvari spreminjajo, ne, in plotovi domače hiše postanejo taki, da jih je treba preskočiti, ne, in takrat je fajn, ne, da mlad človek, da mlad človek zunaj tega plota najde tudi eno varno okolje, kjer lahko to, kar se je v družini začelo, potem na en nov način gradi naprej, išče odgovore na svoje dvome in tak dalje. Ne. Tako da vem, da starši prepoznavajo tudi v takih srečanjih, pa v takih pobudah, ki se organizirajo, en dragocen pripomoček, no, k temu, za kar si oni sami prizadevali, pa v čem vidijo, ne, vrednoto.
Pripomočkov ali po drugi strani motivcev tistega pri vzgoji oziroma pri odraščanju nekaj, na kar se človek lahko nasloni in občimer pleza, je bilo pred 30 leti, ki si jih ti omenil, recimo, da že 30 let hodiš v stično, manj kot danes. Danes, kamorkoli pogledaš, vsak ti nekaj svetuje, vsak nekaj pove. Mladi so skoraj odvisni od tega, da jim nekdo nekaj svetuje, iščejo vzornike, vzore. A je na tako srečanje ali pa cerkev sama šla s časom v korak?
Ja, mislim, da ja. Jaz ravno, se pravim, teh 30 plus let, ja. Ne, v tem času je stična, mislim, da prehodila ene 4 formate. Sem se prav spominjal, ne, ko smo mi hodili v stično kot udeležnici, mi smo imeli super kondicijo, ne, mi smo tu zunaj stali in smo uro pa pol poslušali, ne vem, Gija Žilbera, ne, ki je v francoščini govoril in nekoga, ki je tam v živo sinhrono, pravi, mi smo uro pa pol tam sedeli in to poslušali, ne, to danes ne gre. In ravno format, ki ga je stična prehodila, do danes kaže, da je senzibilna za to, kaj mlad človek danes zmore, na kak način funkcionira, na kak način na možgani funkcionirajo, ne? In da s tem raznolikim programom, pa s temi sporednimi dejavnostmi, pa s to različno ponudbo, glede na to, kje sem, da lahko naredim korak globlje, ne? Ker to je zdaj odvisno, če sem tam v Plitvini korak globlje, ali pa če s čovna skočim, pa grem korak globlje. Ne? Mislim, da se krasno prilagaja estična temo. Ključna stvar pri tem je bila, kolikor vem v zgodovini, ravno to, da je v to ekipo stvarjavcev, da so dejansko to mladi prevzeli, ne? Ker mlad človek najboljši, mlad kristjan najboljše ve, na kak način mlad človek razmišlja in na kak način odgovoriti ali pa ponuditi neko platformo, neko okolje, zato da se bo lahko Gospod Bog dotaknil kakega srca. Ne? V resnici pa itak ves čas, ne, kar stično ostaja, se mi zdi, ne gre toliko za to, kaj človek tu sliši, ne? Ampak bolj gre za to, kaj doživi. Ne? Se pravi, jaz tudi sam sem vedno doživel stično kot prostor, kjer se srečaš, ne? Mi smo vedno, ko smo bili, ne vem, na tečaju za vodnike, skautskem, kakim usposabljanju, kakih duhovnih vajah, pa polko, ko je tistega konc, ko gre proti koncu, ne, pa seveda en teden skupaj živiš, neka čustva, neka mreža se spletajo in potem vedno neke žalosti, neke sous, ne, in vedno, če si na koncu lahko rečeš, vse se vidimo v stični veselji, ne, potem tista žalost malo manjša zadnji dan in to je po mojem ključna stvar stične, ne, se pravi, to, da pridemo skup z drugimi, ki približno enako čutijo, približno enako verujejo, se približno enako prizadevajo in to rabimo, ne? To rabimo, družbena bitja. Ja. Seveda zdaj, ko smo tu skup, ko se srečemo, objamemo, ne, je pa super fino, če še pride kako kvalitetno sporočilo, kaka dobra delavnica, ne, in to je to. In mislim, da je dobro gre stični, no, kar se tega tiče.
No, krasno. Mitja, so faro oziroma sosednjo ste pripeljali na avtobus mladih udeležencev na stično. A lahko rečeš kot župnik, da so prav oni tisti, ki se odzovejo na take stvari, nekak temelj tistega, kar ne bi mladega v župniji živela?
Ja.
Ali gre za naključne mlade, ki jih, ne vem, zanima ena lepa sobota? Kako je en pogled župnika, na župnijo mlade stična?
No, pri nas vsako leto v glavnem pride, pa tudi prejšnje župnije z Krškega, v stično grejo vedno angažirani mladi, ne? Se pravi, tisti, ki so bodi si, ne vem, skautski voditelji ali pa starejši skauti, ali
pa oratorijski
animatorji, tako, ja. V resnici je več tistih, ki so zraven, kot jih gre v stično, ker pač danes je, tako si prej rekel, ne, veliko ponudb je, tudi današnja sobota ima veliko stvari, ja. In je treba pretehtati in včasih je neka stvar dovolj visoko na prioritetni lestvici, kdaj pa je nekdo veren mlad človek, ne, pa vendar le tisto soboto pretehta nekaj drugega. Ne. Drugače pa ja, seveda je tu en ključen presek je, ne, med angažiranimi mladimi v šupniji pa tistimi, ki pridemo v stične.
Torej, ključen presek. Kaj pa duhovniki, kaj pa župniki, so bratje? Kaj rečejo, ko se dobite, ne vem, na kakšnih srečanjih, tako ali drugače širokih? Ali gredo zraven, ali to zdaj prepustijo tam mladim, da peljejo, nekateri, vem, prihajajo brez župnikov, kaplanov?
Tu na našem avtobusu, mislim, da smo bili z več župni. Tu sem jaz bil, mislim, da bil sem edini duhovnik, ne? Je pa spet tako, zdaj tu je težko zdaj, ne vem, obsojati ali pa reči, ja, noče vid, ne vem, gotovo ima vsak nek razlog, zakaj ni mogel priti. Vem pa, jaz sem zdaj direkt prišel sem do vašega kombija z avtobuse, kar malo teko sem, da sem ojel čas, tako da še se nisem z nikomer srečil, tudi z nobenem od svojih kolegov. Vem pa, da se bomo srečali.
Zagotovo.
Zdaj kmalo tam pri oltarju.
Ja, se malo si tudi že mahate tule iz našega radijskega stekla, ja. Take in drugačne prijatelj. Ko sem povedal, malo sem šel na okrog in povprašal nekaj staršev, da bova kramljala v oddaji za življenje, in sem se spomnil prav minule sobote, ko je Marko Juhant konkretno odgovarjal na vprašanje, prav konkretno je povedal, kako vzgajati. Bil konkretno, v enem tednu se mora to in to spremeniti, potem poskusite to, in sem si mislil, jej, lepo bi bilo, če bi tudi Miti zastavil kakšno konkretno vprašanje, in sem od treh, ki sem jih pobaral, dobil dvakrat vprašanje, daj vprašaj ga, kaj narediti, ko reče mularija, ne, zdaj ne več otroci, ampak že mladostniki, ja. Ko reče, če ma ne, jaz ne grem več v nedeljo k maši, jaz sem spoznal, da zato pač ne potrebujem nedeljske maše. Starši bi pa vseeno radi, da gremo skupaj, to se nam zdi ena taka prijazna toplina, da družino poveže. Kako, koliko tedno čakati, kako ostrbiti?
Ja, Jure, zdaj, če bi imel odgovor na to vprašanje, pol bi vam sporočil že kako oddajo prej, pa bi prišel to povedati.
Ja, drži.
Ja, mislim, to je gotovo je to neka prej modrostenega krščanskega atija ali pa mamice, da bi znala na to odgovoriti kot jaz, ne, ker sem vendar le zunanji opazovalc. Sicer zelo upet sem duhovni asistent v več zakonskih skupine in mi je dragoceno, ker imam vpogled v to življenje in imam vpogled tudi v ta vprašanje in te dvome.
Se postavljajo. Neverjetno, ves čas.
Absolutno, ja. Absolutno. Včasih obesedene, včasih ne, ampak vse vemo, tako danes je. Ne. In seveda ni enotnega odgovora, kakaj je družinska dinamika. Včasih deluje, da ati reče, ne, dokler smo skupaj iz isto streho, bomo šli skupaj k maši. In to deluje. Tudi pri nas, kaki družini to deluje. Ne.
Ja.
V kaki drugi, ki ima en drug trip, ne vem, ata in mama strajata z svojim lepim zgledom in upata, da se bo prijel, ne. Včasih, zdaj govorim, mislim, imam tako zelo konkretne družine, ne.
Ja,
ne vem, imam sliko, ne vem, zelo, zelo krščanske družine. Mislim, ata in mama sta oba prepričana kristjana. Kdo od njunih otrok, ali pa ne vem, eden od njunih otrok pride vsako nedeljo k maši, nekdo od njunih otrok pa nikoli, ne. In ja, kaj lahko naredita? Ja, rada imata vse za tistega, ki ne pride molita, da se bo Sveti Duh po nekem ovinku, po nekem srečanju, ne vem, kje je dotakno, ne? Ni enotnega
odgovora,
recepta, ne?
Ja.
In tudi jaz, ko gledam, recimo, da vem svoje delo, jaz nikoli ne vidim svojega poslanstva, ne vem, da bi jaz staršem razlagal, kaj ne oni naredijo, ne? Jaz čutim svoje poslanstvo ali pa poslanstvo župnije, kar se tiče tega področja, o tem, da ustvarjamo čim več pol za to, da lahko starši poglabljajo in utrjujejo svojo vero, svoj odnos, ker to je tisti temelj. Ne? Drugo so potem valovi, ki grejo od tega naprej. Ne vem, zakonske skupine sem že omenil, zadnja leta veliko energije vlagamo v te evangelizacijske programe Alfa, recimo, pri nas. Ne? Se pravi, pogovorne skupine imamo, podjujo smokvo, skratka polja, s katerimi župnija pomaga tudi mladim staršem ali pa staršem nasploh, ne, da sami sebi postavijo dobre, si omenjal, ne, drevo in korenine, ne, zato da sami v tem viharju vzdržijo in da zmorejo imeti ljubezen najprej med sabo, potem pa do teh otrok, tudi seveda do tistih, ki grejo eno čist drugo smer. Ne? Uh-huh. Tako da gotovo ta moj odgovor ni tako dober in uporaben kot od gospoda Juhanta.
Prej so bila tudi vprašanja zelo drugačna in veliko bolj konkretna. Ampak včasih se potem spozna, da tisto lepo vsem ne drži, naj vaju nič ne skrbi, vajin zgled je najbolj pomemben. Ona da še vedno vztrajata, še vedno sta aktivna v cerkvi, nobene hude razlike ni bilo v tem njunem pogledu, njunem odnosu do cerkve in med njima posebej, ampak ni šlo.
Mislim, to, kar se tiče skrbi, pač ljubezen verjetno nikoli skrbi ne more pustiti ob strani, ne. Ni. Ne vem, pravim, konkretno družino imam mislih in tako kot ona dva ne najdeta odgovora, pa jaz sem zdaj tudi vpleten v to, ker smo, ker smo sodelavci, ker smo skup v zakonski skupini in tudi jaz ne morem nič ponuditi, ne, pa sem lahko prijatelj s tistim mladim človekom, pa sem v resnici, ne, pa smo prijatelja, ker imamo skupno bicikl,
ja.
Ne, ampak primašno se pa ne vidimo.
Pa mu kdaj rečeš, kaj pa v nedelju se kaj vidimo?
Ja, tako med vrsticami, se tudi tako veš, ne, zdaj, če mlademo človeku neko tako stvar, ki jo v nekem trenutku prepoznava kot odvečno, prevečkrat devaš pod nos, pol to še bolj postane razlog. Ne bom, ker verjetno ima razlog, prepričan sem, da ima razlog, ne. Ne vem, kaj je, ampak gotovo je neka ovira, ki je neuspe, ampak jaz verjamem, da je še ne uspe prestopiti, da bi videl, ne vem, dragocenost občestva ali pa bogoslužja. Ne.
Ko se v podobnih lučeh smereh kaj zalomi, o čemer zdaj le govoriva, lahko pride tudi za dostika med različnimi generacijami. Sem dobil prav konkretno vprašanje, kako potolažiti, zdaj ta beseda ni čisto prava, sem si že sam rekel, ampak kaj svetovati, kako nagovoriti o podobnih stiskah babico, staro mamo, katere vnuk se ne želi poročiti crkveno. Nje pa to toliko pomeni, pa njeni družini tudi skoraj zlomljenega srca.
Ja, ne vem, verjetno gospod Bog tisto babico ali pa tistega detka na tak način želi odpeljati v polje še globlje ljubezni. Ker iz take bolečine, zdaj se lahko rodi, ne vem, nek obup in vzdihovanje in jamranje in šimfanje in ne, mislim, v tistem sve, kak isto zdaj časi, pa tak naprej, ne. Lahko se pa ta ista bolečina prerodi, ne, kaj zdaj lahko naredim? Ja, ne vem, kličem svetega duha vsak dan, trikrat na dan na tega svojega vnuka, ne. Ker se na koncu je Bog tisti, ki je gospodar naši src in nekoga pripelje k sebi na hitro in direkt nekoga nekje na okrog in ga veliko krat vznemirja in mu pošilja znamenja in mu pošilja ljudi, da bi ga pripeljal zrave. Ne? In, ne, mislim, gotovo je tu, za babico in detka je po mojem res gotovo edini recept, ne, biti ljubeča babica in dedek. Ne? Pač, ne vem, ta vnuk po mojem ne sme začutiti, da je zdaj babica slabe volje zato, ker se on crkveno ne poroči. Ne? Ona ga ima še vedno rada. Prav je, da mu pove, da je to nevrednota, kar je verjetno tako že naredila. Ne?
Ja, najverjetneje.
Najverjetneje. Ne? Potem pa res zaupati v moč molitve. Tega se vsi učimo, vključno z mano. vključno z mano, ne? Res zaupati v moč molitve, ko imamo tako izkušnjo, ne da Bogu nekaj izročam, da Boga nekam kličem, da ga prav, ne, tiste milosti Svetega Duha prav kanaliziram tja, ne, ko enkrat vidim, da to deluje, ne, pol človek še to lažje, to ne, gre po tej poti.
Vite, omenil si to zdaj ob sklepu moč molitve, se mi zdi, da to ves čas želim vleče ene primerjave zdaj prek stične, ki raste, prek mladosti, ki se razvija, časov, ki se spreminjajo. Se mi zdi, da prav to zaupanje v molitev ali pa to skupinsko molitev je pa močnejše, da to prek različnih oblik slavljenja, prek glasbenih dogodkov, prek marsičesa, kar je po slovenskih župnijah, da se to krepi in da to lažje postaje spet bolj javno, kot je bilo.
Se strinjam. In jaz osebno prav v tem vidim enega od velikih razlogov za upanje. Ravno to, tudi stično, jaz sem govoril o teh, ne vem, a so tri ali štiri te take korenite reforme bile, ne, pa sem rekel, nekako smo imeli močno kondicijo v tem, da smo zmogli uro po pol nekoga poslušati, ki je govoril in pričeval nekar danes ne bi uspelo. Ja, po drugi strani, pa kar se tiče pa, ne vem, bogoslužja, molitve, je pa stično naredila zelo, zelo, mislim, ne zelo veliko korak, ampak veliko korakov na globoko. Recimo, tako kot je danes pripravljeno bogoslužje, ne, sveta maša, tudi s tem, da je postavljena v središče, da ima veliko časa, da ima odlično glasbo, da res je to molitev vseh, ki smo tu. Jaz se spomnim tistih prvih naših sreča, ne, ko so še, ne vem, hitri polži, ali kaj so bili takrat animatori, ne, med večino maše mogli okrog hoditi z onimi znaki tišina, ker tam od polovice naprej ni bilo tišine. Ne? Danes je, no ne vem, mogoče jaz ne grem danes dovolj daleč na rob, da bi to
znam,
ampak se mi zdi, da je med mašo res tako en tak sveti plašč tu gor leže nastično. Ne? Se pravi, kar se tiče svete maše, pa potem večerni program, ne vem, v našem času je na koncu, ne vem, Tinkara Kovač pripeval.
Ja,
danes je pa to slavilna molitev. To je čist nekaj drugega. To je meni zelo, zelo dragoceno. In ja, izkušnje, ne, kaj to pomeni, kaj si pomeni biti v molitvi z Bogom na ti, pa to, kar sem prej govoril, ne, izkušnja, da molitev deluje, ne, to je to, ne, ker potem, če dalje, rajši molim, če dalje lažje molim, če dalje več molim, pol je taka spirala, ne, ampak to je spirala navzgor, ne, to je ena taka spirala, res upanja in svetlobe. Tako da, super, jaz res vidim v tem razlog za to, da smo lahko dobre volje in da z upanjem gledamo naprej.
No, krasno, če je to glavni poudarek najinega pogovora, je že dovolj upanje, s katerim gledamo naprej, ampak vsa ta vprašanja in razmišljenja, tvoje odgovore, moje vprašanje, ki so take osebne vrste, osebne narave na nekoga zazrta ali pa prav iz tebe izhajajoča, lahko razširiva tudi na širšo skupnost, na, ne vem, recimo ta naš ljubi svet ali pa Evropo, ki je po vseh dokazih, po vseh raziskavah, po vsem vedno bolj sekularizirana. Kaj pa je tam upanje, ki pa tam globalno gledano vidiš tak žarek, ki ga za nas recimo pomeni stična?
Jaz mislim, da je upanje, zdaj, če imamo v mislih to, kar smo na začetku govorili, ne ta krščanski nabor vrednot kot idejo ali predlog, kako lahko tudi družba, ne glede na to, kakve vere prepričane kdo, skup funkcionira, ne, zdaj je himna zapela, pa me je tak not potegla, da mi je misel šla na oder. Ne?
Ja, pa ko Evropi si razmišlja, pa
O Evropi, ne? Se pravi, jaz mislim, da je upanje tam v tem, da nas je kar se da veliko kristijanov, to, kar sem prej rekel, z Bogom na ti. Se pravi, osebna vera, ker potem druge stvari postanejo samoumevne. Ne? Prej sem skušal razložiti, ne, da sam gledam razliko. Eno je ta družba in vrednote v družbi, drugo je pa vera. Zdaj, tam v družbi je tako, ne, odvisno koliko nas je vernikov, ampak odvisno kaki smo. Jezus je govoril o kvasu in soli. Jezus ni govoril, da bi bili kristjani nekaj prevladojočega, ampak govoril je pa o tem, da če se sol pokvari, ni za nič. Ne, se pravi, mi kot kristjani, kar lahko naredimo za družbo je to, da smo čim bolj osebno globoko verni. To je prva ključna stvar.
Vsak zase osebno.
Tako vsak zase in kot skupnosti, katerim pripadamo, ker dan današnji ne može biti, mislim, ja, vse vera je osebna stvar, ampak vse zato gremo stično, zato smo v skupina, zato je župnija, ne? Prostor, gostoljubja in občestva in objema. Se pravi, prva je ta naša globoka vera, da smo res sol, da nismo sprijena, ona sol, ko ni za nič, razen za pohoditi, ne, ampak da smo res sol. Druga stvar pa je to, da smo mi prepričljivi, da znamo z treznimi argumenti družbi, ne militantno, ampak z dobrimi dokazi povedati, da je pametno, da družba hodi, ne vem, po teh, ne vem, 10 božjih zapovedih. To se mi zdi ključno, ne? Ker mi smo zdaj v takem času, ne, tem, nismo se še demokracije navadili, pa malo sanjamo potem, kak je bilo pred onim, ko je bila samo ena opcija, ki ni bila naša, pa bi zdaj sanjali o tem, da bi zdaj bila pa samo naša opcija in tak naprej. Mal smo še zmedeni tudi v tem družbenem polju, ne vemo še čistočno, kaj je to demokracija in da to pomeni, da so pač različni pogledi in da ni ključno, da jaz povem, da je vseh drugih 10 za nič, ampak da jaz moram kar se da prepričljivo in z dobrimi argumenti povedati, da je to, kar jaz predlagam, kar mi predlagamo, res dobro. In tu smo še precej mislim, nismo še kristjani dovolj usposobljeni, ne, da bi imeli dobre argumente. Smo se prej ravno na avtobusu pogovarjali z mladimi, nekdo bo šel kjero delavnico, pa tak, ne. In smo ravno prišli, mladi pravzaprav sami so prišli do tega odgovora, ne. Se, ne vem, vprašanje, ne vem, LGBT imamo tudi delavnico, tu ne. In mi nekaj rekel, se jaz tako vem, kako je moje stališče. Kot kristijan jaz vem, kako ima stelišče, jaz nisem za to. Ne? Ampak ja, fajn je na to delavnico, zakaj? Zaradi tega, ker dobiš ali pa svoj um odpreš temu, da imaš pa enih 10 dobrih argumentov, da poveš, zakaj misliš, da je tvoj pogled dober ali pa da je boljši. Zato, da boš v pogovoru vedel, ne drugemu reči, ti si bedak, ker drugače misliš o meni, ampak še rekel, glej, jaz tako mislim. Mislim pa to zaradi tega. In imaš še ne umirjene, trezne argumente. Tako da ti dve stvari, ne, ko gledamo na družbo, pa nas kristijane, mislim, da to moje globoke korenine, moja globoka vera, to, da res Jezusov, ne, v odnosu res, ko vstopamo v to polje družbe, ne, politike in sicer, okoli katerim pripadamo, pa res, da znamo biti prepričljivi, umirjeni, trezni in da imamo ene jasne argumente, zakaj stojimo za tem, za čemer stojimo.
No in ko sem v temu lahko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pripomore tudi stična mladih 2024, kateri program se je zdaj uradno začel med najnim pogovorom tudi na glavnem odru. Mi se seveda bližamo tudi Sveti Maši, ki bo, kot je dejal Mitja Markovič, ki je moj sogovornik danes v Daji za življenje, središče vsega tega dogajanja. Mitja, če se zdaj iz Evrope spet vrnem na domača tla, na tisto upanje, s katerim si začel, pa je tudi upanje, s katerim je prav, da končamo. Kako si ti kot župnik nagovoril mlade, zakaj je modro, da je prav osebno, da bi zdaj nagovoril še tiste, ki recimo so letos še, če rečem, grdo in po domače cincali, ampak so bili že skoraj tukaj, da bi prihodne leto pa res prišli?
Ponavadi je najbolj prepričljivo povabilo tistih, ki so stično izkusili. Tako da, te, ki so danes tu, jaz pravzaprav nikoga nisem izrecno osebno vabo. Ne?
Ampak kako, na kakšen način so dvignili roko, šli zraven?
Povabijo, ne, se v bistvu moja sodelavka, ki izbira pač so voditeljca animatorske skupine oziroma oratorija, ona je to prevzela to koordinacijo. Ne?
Aha,
ja, seveda po spletnih naših kanalih smo se obvestili, po spletnih kanalih so se zbrali preve. Ampak res, tisti, ko so recimo letos na novo, so prišli zato, ker je pač prijateljca rekla, pridi v kulje v stični, ne fajn je, tam boš videla to, ne, tam,
To pač največ šteje, vedno.
To največ šteje, ne, se pravi, to izkustvo srečanja, izkustvo pripadnosti, izkustvo veselja, ne, drugo pa pride pa pol v paketu zraven, ne.
In kaj si ti želiš od nas danes, ko se bo zvečer vračal v župnijo, pa te bo čakala že, ne vem, večerna maša ali pa jutri, jutranje?
Ja, jutri me bo čakalo kar nekaj maša. Istične, jaz sem prej parkrat uporabil prvo osebo, ko sem govoril o teh izkustvih, jaz se nikoli ne postavim na neko vzvišeno mesto, ne, jaz bom zdaj njih pripeljal za to, da bodo oni izkusili in potem bom jaz imel nekaj od tega ali pa župnija, ne. Jaz sem tako zelo prvo osebno to upleten noter, ne. Tudi prej sem govoril o tem, kako moramo poglabljati izkustvo molitve in sem tudi govoril v prvi osebi. Imam res izkušnjo, ko smo pred par leti s parimi sodelokami v iskanju teh novih modelo evangelizacije se kot deleženci postavljajo v vrsto tisti, ki so šli v srečanje Alfa, v enem drugem kraju, v enem drugi župni, ne, in smo se pol vozili domov, ki smo skup šli z istim avtom, ne, in smo se pogovarjali in smo tam reflektirali, kaj tam bilo rečeno, in smo skup zmolili zvečer in smo skup sanjali, ne, in kaj smo ugotovili, ne, odrasli kristjani, to smo bili prepričani kristjani, jaz duhovnik, ne, da so srečanja poglobila naše zaupanje v moč molitve, to, o čemer sem preizkušal tako prepričljivo govoriti, ker to še čist frišno. Sem vedno molil, pa vedno sem bil kristjan, ampak pravim, zelo nevarno je, da bi jaz prišel neko pozicijo, ali pa ne krščanski ata, ali pa malo ne pozicijo, jaz sem sformiran, zdaj pa jaz skrbim za druge, ne. Jaz moram, tako kot sem rekel prej, kristjani moramo prvi poskrbeti, da bomo vse opadali korenine. Jaz, duhovnik, moram isto tako poglabljati svoje korenine, krepiti zaupanje v moč molitve, krepiti zaupanje v živo navzočnost in delo Svetega Duha. Ne, vsak dan delati na tem, da smo se z Jezusom res na ti. Ne. Tako da, jaz sem prišel sem tudi počisto svoje osebno izkustvo. Jaz bom zdaj tu pri maši zraven slavil gospoda in potem bom šel v kako delavnico in potem se bomo srečali s prijatelji in potem bomo zvečer skup slavili gospoda v slavili molitve. Čisto prvo osebno, čisto prvo osebno. Tako da, ja, čist mojo izkušnjo, kako lepo je biti kristjan, si želim odnesti in vem, da jo bom odnesel to stične.
In iz tega prvo osebnega pogleda je potem vsa leta, jaz se spomnim, ko smo tudi na radiju, potem, ko se v ponedeljek pogovarjamo, kako je bilo stični in kakšen odmev je stična imela, potem pa štejemo tiste minute, ki jih morda, ne vem, nacionalni mediji ali pa največji mediji prisodijo stični, pa vedno rečemo, pa poglej, toliko mladih je zbranih, pa nobene besede skoraj, da o tem. Kot da se to ni zgodilo, na drugem koncu je 15 drugačnih, pa so 10 minutni prispevki. Vse to je brez smisla, ker gre za osebno doživetje, za osebno vero, ali pač ni vseeno?
Ne, gotovo ni vseeno. Gotovo ni vseeno, ker tako kot smo prej rekli, eno je polje naše vere, jaz sem o tem več govoril, ker čutim tu svoje poslanstvo ali pa poslanstvo župnije. Ja. Ne, ampak to drugo se pravi, ko kristjani vstopamo v družbo in skušamo predstaviti svoj model, svoj pogled, svoje vrednote kot model za sobivanje družbe, je enako pomembno in v tem smislu si jaz tudi želim, da bi ta medijska sfera ali pa ta nek javni prostor bil tak, da bi lahko ti pluralni deležniki, ne, tako enakovredno, brez nekega posmeha, cinizma, zviše, ne vem česa, ne, predstavljate svoje poglede, da bi res lahko tekmovali v tem javnem prostoru, ne, kateri model sobivanja je res najboljši, ne. Zdaj, če so pa tu že neki filtri, pa eni so po defaultu, drugi po defaultu, niso pa tako, pol pa ta tekma ni poštena in tu ne gre za to, da bi zdaj mi nekaj zgubili, ne, jaz nic s tem ne zgubim, jaz sem tak Jezusov. Mi tak plujemo na ladji, kjer je Jezus kapitan in mi tak vemo, da imamo cilj v nebesi, v naročju nebeškega očeta. Super, kaj čem več, ne? Jaz nič kaj dost ne zgubim, ne? Jaz se ne bi nič jezil. Ampak jaz sem prepričan, da lahko družbi mi nekaj damo. In družba zgubi zato, ker nima, ne vem, možnosti upogleda ali pa možnosti okusiti ali pa možnosti pretehtati tega našega pogleda in ga presoditi. Mogoče je pa res ta najboljši. Ne? Tako da v tem smislu bi si že verjetno pa bo zdaj malo več poročene, ker sem slišal, da bo menda predsednica tu z nami. Ne?
Ali ja, mislim, da je že nagovorila mlade ravno med najnim pogovorom, če se ne motim, tam bo himnik malo je dobila besedo, ampak zdaj pa, če pozorno poslušam, pa slišim refren pojdi med ljudi, morda je Mitja tebi namenjen. Zato pojdi med ljudi, iskrena hvala lepa za obisk tule v našem prevoznem studiju. Hvala, ker si bil naš sogovornik v Daj za življenje. Veliko osebnih doživeti te želim, lepih, pravih. Danes naj se korenine krepijo pri tebi, mladih, ki so prišli s teboj in pri vseh tudi, ki so slišali pogovor s teboj. Hvala lepa zanj in res lepo soboto in pojdi med ljudi.
Ja, vsem želim lepo soboto tudi vsem poslušalcem, ki niste imeli privilegije priti stično, tako kot ga imam recimo jaz pa mi, ki smo tu. Lepo soboto.
Mi pa ostajamo stični in veselo radostno novico nosimo naprej, kot zdaj le pravi pesem, ki jo morda slišite v podlagi okoli nas je precej glasna, bo pa umirjena tudi molitev pred 12. uro, ko bomo povabili k sodelovanju pri prenosu svete maše, zato ostanite z nami. Hvala za pozornost.
Za življenje.